Այ դու չարաճճի, բացականչեց վերջինս, տեսնելով քերիին, որը նրան ընդառաջ էր գնում դատարկ բեմի վրայով. Սա ինչպես պատահեց?
Քերին ուրախ ծիծաղեց. Նրա նախկին բարեկամուհին բնավ շփոթված չէր. կարելի էր կարծել միայն պատահմունքն էր պատճառը, որ նրանք այսքան երկար ժամանակ չէին հանդիպել.
Ինքս էլ չգիտեմ,
պատասխանեց Քերին, կրկին համակրանք զգալով այս գեղեցիկ և ըստ էության բարի կնոջ հանդեպ.
Գիտեք ինչ, կիրակնորյա թերթում տեսա ձեր նկարը և անմիջապես ճանաչեցի. Սակայն ձեր կեղծանունը ինձ շփոթմունքի մեջ գցեց. Մտածեցի, որ դա կամ դուք եք, կամ զարմանալիորեն ձեզ նման ուրիշ մի կին. Պետք է գնամ և ինքս տեսնեմ, վճռեցի ես. Կյանքումս երբեք այդքան զարմացած չէի եղել. Ասացեք, ինչպես եք։ Շնորհակալություն, լավ եմ,
պատասխանեց Քերին։
Իսկ դուք,
հարցրեց նա։
Շատ լավ, բայց Տեր Աստված, որպիսի հաջողություն, սիրելիս, ի՞նչ հաջողություն։ Թերթերը շարունակ ձեր մասին են գրում։ Պատկերացնում եմ, թե ինչքան է կպարտացել։ Ուղղակի վախենում էի ձեզ մոտ գալ։ Ի՞նչ եք ասում,
Քերին նույնիսկ կարմրեց։
Դուք գիտեք, որ միշտ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու։ Ինչևէ, բայց ես ձեզ գտա։ Չէիք գա ինձ մոտ ճաշի։ Որտեղ եք ապրում։
Վելինգտոն հյուրանոցում,
պատասխանեց Քերին, և նրա ձայնը ակամա հպարտորեն հնչեց։
Ահա թե ինչ,
բացականչեց Միսիս Վենսը, որի վրա հյուրանոցի անունը պատշաճ տպավորություն էր գործել։ Միսիս Վենսը նրբանկատորեն խուսափում էր Հերսվուդի մասին հարցուփորձ անել, մինչդեռ Քերիի ներկայությամբ չէր կարող նրան չհիշել։ Նա համոզված էր, որ Քերին այդ մարդուց հեռացել է։ Դա դժվար չէր կռահել։
Շնորհակալություն, այսօր դժբախտաբար չեմ կարող,
մերժեց Քերին բարեկամուհու առաջարկը։
Իմ տրամադրության տակ քիչ ժամանակ կա։ Ժամը 7:30-ին պետք է թատրոն վերադառնամ։ Սակայն միգուցե դուք ինձ մոտ ճաշեիք։ Մեծագույն հաճույքով, սակայն ոչ մի կերպ չեմ կարող,
պատասխանեց Միսիս Վենսը, ագահորեն Քերիին զննելով։
Խոստացել եմ ժամը 6-ին տանը լինել։
Եվ շտապ նայելով կրծքին ամրացված փոքրիկ ոսկյա ժամացույցին, ավելացրեց.
Իմ գնալու ժամանակն է։ Ուրեմն, երբ կգաք մեզ մոտ, եթե ընդհանրապես մտադիր եք մեզ այցելել։ Երբ կամենաք,
ասաց Քերին։
Այն դեպքում վաղը, համաձայն եք, մենք ապրում ենք Չելսի հյուրանոցում։
Դարձյալ տեղ ափոխվել եք,
ծիծաղելով բացականչեց Քերին։
Պատկերացրեք, որ այո, կես տարուց ավելի չեմ կարողանում նույն տեղում մնալ։ Ուրեմն չմոռանաք, ժամը 5:30-ին սպասում եմ ձեզ։ Լավ, չեմ մոռանա,
պատասխանեց Քերին, տևական հայացքով ուղեկցելով իր բարեկամուհուն։ Նրա մտքով անցավ, որ կյանքի սոցիալական սանդուղքի վրա նա հիմա այս կնոջից ցածր չի կանգնած, իսկ գուցե նույնիսկ բարձր է։ Միսիս Վենսի վարվելակերպի և ուշադրության մեջ մի բան կար, որ հուշում էր, թե հիմա ինքը, Քերին, կարող է իրեն հովանավորողի պես պահել։ Նախորդ օրվա նման կազինոյի դռնապանը Քերիին մի քանի նամակ տվեց։ Այդ բանը սկսվել էր դեռ առաջին ներկայացումից։ Քերին վաղորոք գիտեր նամակների բովանդակությունը։ Սիրային նամակները նորություն չէին դերասանուհիների համար։ Քերին հիշեց, որ առաջին սիրային նամակը ստացել է դեռ այն ժամանակ, երբ փոքրիկ աղջիկ էր, Կոլումբիա Սիթիում։ Իսկ այն օրից, ինչ սկսել էր հանդես գալ բալետախմբում, նրանից շարունակ տեսակցություն էին աղերսում, և այդ նամակները Լոլային և իրեն մի լավ ծիծաղելու առիթներ էին տալիս։ Սակայն նա հիմա սկսել էր կապոցներով նամակներ ստանալ։ Մեծ հարստություն կուտակած ջենտլմենները թվարկում էին իրենց բարեմաստությունները, չմոռանալով նշել նաև կարգերի և ցեղական ձիերի մասին։ Այդ նամակներից մեկում ասված էր. «Ես 1 միլիոն կանխիկ դրամ ունեմ, ես կարող եմ ձեզ պահել շքեղության մեջ. ձեր ոչ մի ցանկությանը խոչընդոտ չի լինի. Ես այս մասին ձեզ ասում եմ ոչ թե նրա համար, որ ուզում եմ փողերովս պարծենալ, այլ որովհետև սիրում եմ ձեզ. Եվ ինձ համար մեծագույն երջանկություն կլիներ կատարել ձեր յուրաքանչյուր ցանկությունը. Միայն սերն է դրդում ինձ ձեզ գրել. Չէիք կամենա արդյոք մի կես ժամ ինձ հատկացնել, որպեսի անձամբ հայտնեմ ձեզ զգացմունքներս. Այն ամակները, որ Քերին ստանում էր Լոլա Օսբորնի հետ 17-րդ փողոցում ապրած ժամանակ, ավելի մեծ հաճույքով էր կարդում, քան այս ամակները, որ սկսեց ստանալ Վելինգտոն հյուրանոցի շքեղ սենյակները տեղափոխվելուց հետո. Երկրպագությունը, որ Քերիի համար նոր բան էր, անշուշտ նրան հաճելի էր. Սակայն նա շատ լավ հասկանում էր իր նախկին և ներկա վիճակի տարբերությունը. Առաջ նա փառք չուներ և փող նույնպես. Հիմա ունի և մեկը, և մյուսը. Առաջ նրան ոչ ոք չէր երկրպագում, ոչ ոք իր սերը չէր առաջարկում. Հիմա անում են և այս, և այն. Ուրեմն, բանն ինչ է? Նա ժպտում էր մտածելով, որ տղամարդիկ հիմա հանկարծ սկսեցին նրան ավելի հրապուրիչ համարել. Այդ ամենը նրան դարձնում էր ավելի սառը և անտարբեր. «Հապա մի այստեղ արի», ասաց նա Լոլային. «Մի նայիր, տես այս տիպը ինչ է գրում»։ Եվ ձայնին քնքշանվաղ երանք տալով նա կարդաց. «Չէիք կամենա արդյոք մի կես ժամ ինձ հատկացնել»։ «Էլ ինչ կփչի խելքիդ»։ «Ախ, որքան հիմար են տղամարդիկ»։ «Եթե նամակով դատելու լինենք, սա շատ փող ունի», նկատեց գործնական Լոլա Օսբորնը. «Նրանք բոլորն էլ գլուխ են գովում», առարկեց Քերին. «Իսկ ինչու չես ուզում դրան ընդունել», անկեղծորեն առաջարկեց Լոլան. «Ինչու չի կարելի լսել, թե նա ինչ է ուզում ասել»։ «Շատ պետքս է», զայրացավ Քերին. «Շատ լավ գիտեմ, թե ինչ է ուզում ասել. Որևէ մեկի հետ այս ձևով ծանոթանալը ինձ ոչ մի բավականություն չի պատճառում»։ Լոլան նրան էր հառել լայն բացած աչքերը, որոնց մեջ ուրախ կայծեր էին թրջկոտում։ «Ինչ է, քեզ կկծի, դու մի լավ կզվարճանայիր», բացականչեց նա։ Քերին գլուխ նորորեց։ «Իսկապես որ շատ տարօրինակ աղջիկ ես», ասաց երկնագույն աչքերով փոքրիկ Լոլան։ Բախտը սկսել էր իր շնորհները տեղալ Քերիի վրա, չնայած նա դեռ իր բարձր ռոճիկը չէր ստանում. ամբողջ աշխարհը կարծես ուրախությամբ պատրաստ էր նրան անսահմանափակ վարկ բացել. Առանց կանխիկ փող ունենալու, նա վայելում էր այն շքեղությունը, որ կարող էին միայն հարուստները վայելել. Վելինգտոնի այս համարին ինչ հրաշալի կերպով տիրացավ. Չելսի հյուրանոցում վենս ամուսինների զբաղեցրած գեղեցիկ համարը միշտ նրա տրամադրության տակ էր. տղամարդիկ նրան ծաղիկներ և սիրային նամակներ էին ուղարկում, առաջարկում իրենց ձեռքն ու սիրտը. Մտքերը սրընթաց պտտվում էին նրա գլխում. Նա անհամբեր սպասում էր առաջին աշխատավարձին. $150. $150. Այդ գումարը նրան թվում էր մի կախարդական բանալի, որ միանգամից բացում է բոլոր դռները. Նա նախորոք պատկերացնում էր, թե ինչեր պիտի գնի այդ փողով. Երևակայությունն անսահման բորբոքվել էր. Նրա աչքին երևում էին աշխարհում չեղած, չտեսնված ուրախություններ. Եվ վերջապես հասավ այդ երկար սպասված օրը. $150 նրան վճարեցին 3 հատ $20, 6 հատ $10 և 6-5 դոլարանոց թղթադրամներով. Բոլորը միասին դա բավական պատկառելի մի տրցակ կազմեց, որ գանձապահը փաղաքուշ ժպիտով մեկնեց նրան։
«Խնդրեմ, մի սմադենդա»,
ասաց նա.
$150. «Շնորհակալություն», պատասխանեց Քերին։
Նրանից հետո դրամարկղին մոտեցավ շարքային դերասանուհիներից մեկը, և Քերին լսեց, ինչպես գանձապահը բոլորովին ուրիշ ձայնով խիստ հարցրեց.
«Ինչքան եք ստանում»։
Դեռ ոչ վաղ անցյալում նա էլ ահա այսպես հերթի էր կանգնում իր համեստ աշխատավարձը ստանալու համար. Քերին մտովի վերադարձավ այն մի քանի շաբաթներին, երբ կոշկակարական ֆաբրիկայում աշխատում էր 4.5 դոլարով, և վարպետը փողի ծրարները բաժանում էր ինչպես մի արքայազը, որ բարերարություն է անում օգտություն խնդրողներին. Քերին գիտեր, որ հիմա էլ այնտեղ Չիկագոյում, այն նույն ֆաբրիկայի դահլիճում երկար շարքերով նստած են խղճուկ հագնված աղջիկներ, և մեքենաներն աշխատեցնելով անհամբեր սպասում են կեսօրյա հանգստին, որպեսի շտապ-շտապ իրենց աղքատիկ նախաճաշն ուտեն. Շաբաթ օրը նրանք կստանան իրենց ողորմելի աշխատավարձը, որ վաստակում են 1000 անգամ ավելի դժվար, քան Քերին իր 150 դոլարը. Հիմա նրան ամեն ինչ հեշտությամբ էր հաջողվում, և աշխարհը թվում էր հանգիստ ու պայծառ. Քերին հուզված էր, ուստի ստիպված եղավ հյուրանոց վերադառնալ, որպեսի ազատ խորհի իր անելիքը. Փողը շատ շուտ է ի հայտ բերում իր անզորությունը, եթե մարդու ցանկությունները բխում են զգացմունքներից. Հենց որ Քերին ընտելացավ իր փողին, համոզվեց, որ ըստ էության չգիտե դրանք ինչ անի. Փողն ինքնին որպես իրական մի բան, որ կարելի է շոշափել և տեսնել, նրան մի քանի օր զվարճություն պատճառեց, սակայն շուտով դա էլ անցավ. Հյուրանոցը նրա վրա չնչին գումար էր նստում, հագուստ բավականաչափ ուներ, մինչդեռ մի քանի օրից նա կրկին 150 դոլար պիտի ստանար. Մեկ անգամ նրա մոտ եկավ մի թատերական քննադատ և խնդրեց ինտերվյու տալ. Դա այն անլուրջ ֆելիետոնների հեղինակն էր, որի գրվածքները աչքի էին ընկնում դիպուկ դիտողություններով, և դրսևորում ժուրնալիստի սրամտությունն ու նշանավոր անձանց հիմարությունը, իսկ ընդհանուր առմամբ գրվում էին հասարակությանը զվարճացնելու համար. Քերին դուր եկավ քննադատին. Նա բարձրաձայն հայտարարեց այդ, ավելացնելով սակայն, որ ճիշտ է, Միս Մադենդան գեղեցիկ է, հաճելի և բարեհոգի, բայց նրա բախտը պարզապես բերել է. Նա Քերին շատ ցավ պատճառեց. Իսկ երբ նրա մոտ եկավ մի երիտասարդ դրամատուրգ, բերելով իր պիեսը, որը նրա կարծիքով շատ հարմար կլիներ Քերին, վերջինս ավաղ ի վիճակի չէր սեփական կարծիք կազմելու առաջարկվող պիեսի մասին. Սա ևս Քերին մեծ ցավ պատճառեց. Նա տեսնում էր, որ դեռ չի գտել իսկական երջանկության ճանապարհը. Կամաց-կամաց նա սկսեց մտածել, որ իր անբավարարվածության պատճառը ամառն է. Քաղաքում ոչ մի հետաքրքիր բան չէր կատարվում. Բոլոր ներկայացումները նման էին այն մեկին, որում ինքը խաղում էր. 5-րդ ավենյուի հարուստները հեռացել էին իրենց առանձնատներից. Մեդիսոն ավենյուն նույնպես դատարկվել էր. Բրոդվեյում թափառում էին եկող խաղաշրջանի համար աշխատանք որոնող դերասանները. Քաղաքը հանդարտվել էր, իսկ երեկոները Քերին զբաղված էր աշխատանքով. Այդ ամեն առաջացնում էր միապաղաղության և ձանձրույթի զգացում. «Ինչով բացատրել, որ ես ինձ այսքան միայնակ եմ զգում», մեկ անգամ ասաց նա Լոլային խոսակցության ժամանակ. Նրանք պատուհանի մոտ նստած նայում էին ցած, դեպի Բրոդվեյը.
«Իսկ դու, Լոլա, դու չես տխրում»։
«Ոչ, ամենայն դեպս հազվադեպ. Դուք ոչ մի տեղ չեք գնում, այ թե ի՞նչն է պատճառը»։
«Այո, բայց ո՞ւր կարող եմ գնալ»։
«Միթե քիչ տեղ կա գնալու»,
բացականչեց Լոլան, որն անմիջապես մտովի պատկերացրեց ուրախ երիտասարդների հետ վայելած զվարճությունները։
«Դու ոչ մեկի հետ չես ուզում գործ ունենալ»։
«Ես չեմ կարող գործ ունենալ այնպիսի մարդկանց հետ, որոնք ինձ այս հիմար նամակներն են գրում. լավ գիտեմ, թե նրանք իրենցից ինչ են ներկայացնում»։
«Քերի, ես քեզ չեմ հասկանում»,
ասաց Լոլան, խորհելով ընկերուհուն վիճակված հաջողության մասին։
«Դու թաղցելու պատճառ չպիտի ունենայիր. հազարավոր մարդիկ իրենց կյանքից շատ տարիներ կտային քո տեղը լինելու համար»։
Քերին երկար ժամանակ լռեց, նայելով կողքից անցնող ամբոխին։
«Չգիտեմ իսկապես»,
մրմնջաց նա։ Նա սկսել էր հոգնել այդ դատարկությունից։